Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Dragana Prolea, Četiri lica stvarnosti, romantizam Milice Stojadinović Srpkinje.
Posebnost književnog opusa i života Milice Stojadinović Srpkinje uočavamo u odnosu prirode i istorije, jedinstvenom u srpskoj književnosti. U njemu je ono prirodno igralo ulogu utočišta od istorijskog, a istorija je imala status druge prirode. Priroda je bila izvor okrepljenja, a kob nacionalne istorije je prepletena sa ličnim identitetom. Polazimo od pretpostavke da romantičari u korenu svoga rada imaju neke presudne životne doživljaje. Uvereni smo da su konkretna prirodna iskustva oživela i oblikovala njihove povlašćene teme, interese, fascinacije. Drugim rečima, bez izvesnih iskustava, markantnih, telesno proživljenih, danas ne bismo imali romantičarsko nasljeđe u obliku u kojem ga imamo. Radi se o formativnim, fundamentalnim doživljajima koji su podstakli i oblikovali individualan pogled na svijet. Kada je reč o Milici Stojadinović Srpkinji, posebno je upečatljiv opis njenog prirodnog iskustva, naročito zato što je potekao iz pera stranca, Ludviga Augusta Frankla. Pomenuto iskustvo vezano je za manastir Ravanicu u Vrdniku. U selo, na južnim obroncima Fruške gore, Miličinog oca dovela je sveštenička služba. Konkretnije rečeno, vodeću reč u njenom celokupnom životu i stvaranju imala je fascinacija dvema markantnim freskama, prvim slikama koje je imala priliku u životu da vidi. Predikaonicu u manastiru ukrašava jedna ogromna freska koja predstavlja bitku na Kosovu. Drugi zid pokazuje u prirodnoj veličini sliku cara Lazara i njegove žene kao udove u kaluđerskom odelu. S mukom su uspevali da Milicu odvoje od slike. To su prve slike koje je ona videla. I neprestano je, piše Frankl, sa suzama u očima molila da je opet slici odvedu. Fenomen stranog zauzima povlašćeno mesto u ukupnoj istoriji romantizma, a možda je i na presudan način oblikovao Miličin život. Zbog toga ćemo mu posvetiti posebnu pažnju. Suze i molbe za ponovnim susretom sa ikonama prepoznajemo kao Miličino prirodno iskustvo, odnosno formativno poistovećivanje, koje će pratiti čitavog života. Da je zaista bilo reči o poistovećivanju, svedoči Miličino obraćanje rođenoj sestri, u kojem metaforično povezuje njihovu ličnu sudbinu sa srpskim vladarom poginulim tokom boja na Kosovu. Moja Katice, reko ja, mi smo kukavne kćeri kneza Lazara. Duhovna ćerka kneza poginulog u borbi za nezavisnost sebe vidi kao kukavnu, što će reći nesrećnu, zle sudbine, osuđenu na patnju. Iskustvo istorijskog poraza i gubitka državnosti prisvojeno je kao sudbinsko iskustvo kojem ni jedan pojedinac ne može da umakne. Kosovski mit Milica je prisvojila u najranijim godinama. Nije znala ni čitati, a već je poznavala neke partije iz naše povesnice. Knjigu o knezu Lazaru znala je svu naizust. Često bi se gosti divili da dete od 4-5 godina zna naizust čitavu knjigu. Mitsko predanje, pad u ropstvo i snovi o vaskrsu budućeg oslobođenja utkani su u Miličine osnovne životne orijentire. Pored njega ističu se i kontrasti bliskog sveta i stranog sveta, odnosno društvene blizine i daljine. Kada je reč o prvom, blisko podneblje prevashodno upućuje na iskustvo prirode. Kod Milice dodir sa prirodnim funkcioniše kao nadoknada za izostalu slobodu. Budući da je nevina i neiskvarena, podatna i predvidljiva, priroda štiti, raduje, neguje, pruža zadovoljstvo. Pogled u daljinu pak vodi u susret sa krajnje nepovoljnom geopolitičkom stvarnošću. Lepa ova priroda zove me na sve strane i pruža mi rajska uživanja, samo kada mi se pogled Balkanu otisne onda mi se pred očima zamagli i crna sudba roda pritiska mi srce. S druge strane, napuštanje prirodnog u smeru bliskog društvenog okruženja koje Milica dobro poznaje, najčešće je označavano kao tegobno i mučno, bremenito istorijskim porazima i tuđim nepriznavanjem. To se odnosi na vlastitu sredinu, odnosno na status Srba u Ugarskoj nakon vojnih sukoba tokom bune 1848-49. Još uvijek su bile sveže rane izazvane tokom borbi sa mađarskim revolucionarima. Izvesna nacionalna prava su zadržana, ali su se izjalovili snovi o političkoj autonomiji. Prema rečima Anice Savić-Rebac, Vojvodina je bolna i tragična, pesma o njoj je puna teških suza. Grobove, tužna, Srbu pokazuje, gle, ovo ti je sva Vojvodina. S druge strane, sloboda je udaljena, doduše i prostorno i vremenski, ali je neminovna. Njeno ime je Srbija. Skerlić nije propustio da uoči da je takav rezon u ono vrijeme bio jedinstven i usamljen. Ona je bila jedna od onih vrlo rijetkih naših pesnika toga doba koji su imali simpatija za Srbiju. Naši romantičari, čak i oni iz Srbije, čak i Ljubomir Nenadović, unuk i sin heroja iz borbe za oslobođenje, imali su ljubavi i pesama samo za krševe Crne Gore i njene junake. A Srbija im je izgledala obična, zemaljska, nedostojna da se njeni istrajni napori i prozaično napredovanje opeva na romantičarskoj liri. Kraj citata. Kako bi bezuslovno volela ono što bi Srbija mogla da znači i da predstavlja, Milica je najpre Srbiju morala da romantizuje. U skladu sa Novalisovom sugestijom kako onom prostom valja dati viši smisao, a onom uobičajenom tajnoviti izgled, za Srbiju pesnikinja kaže da je lepa kao venac cveća. Njenim kolegama pesnicima takva asocijacija teško da bi mogla da padne na pamet. Budući da je kao Vukova saradnica Milica radila na sakupljanju onih kazivanja, običaja i nasljeđa u kojima su vodeću ulogu imale žene, nije nimalo čudno što se obećanje političkog oslobođenja dovodilo u vezu sa cvetanjem i pletenjem cvetnih venaca. Pritom se pletenje venaca od ranih dana poistovećivalo sa najlepšom, najslobodnijom delatnošću. U mladosti ovde vence savijati jeste raj. Moje fruško jošt mi srce ne zna želit drugi kraj. Sreća tek je u tvom nedru, lepa majko prirodo. Jasno je kako je kod Milice politička sloboda, koju bi istorijski tek valjalo izvojevati u pesmi prepletena prirodnim motivima, prevashodno vezanim za cvetanje, procvat, cveće. Branje cveća, odnosno pletenje cvetnih venaca, kod Milice su funkcionisali kao metafora za buduće političko oslobođenje. Pored toga, evocirali su i sećanje na udaljene sunarodnike, koji trpe tuđinski jaram, a svakako više nisu bili vezani uz nekadašnje rituale plodnosti. Branje cveća kod nje rukovođeno je sećanjem na udaljenu braću. Lepota prirode poziva, pruža uživanje i utehu, ali čim taj pogled ostvari dodir sa konkretnom istorijskom sadašnjošću, postaje zamućen, zamagljen, a raspoloženje postane turobno. Ipak, prirodne su postale i prošlost i budućnost. Zla historijska sudbina prisvojena je kao lična sudbina, postala je nešto neposredno i samorazumljivo. Također, i historijska budućnost biva bojena lepotom prirodnog poljskog cveća. Obe historijske dimenzije, premda sa različitim predznacima, postali su deo Miličinog doživljaja prirode, odnosno prirodnog iskustva. Političkom i historijskom kao da nije moguće pristupiti kao takvom, direktno, bez okolišanja i posrednika. Doduše, tokom vedrih dana, Milica je imala vizuelni kontakt sa obroncima Cvera i Avale, ali kad god je pomislila na neposrednost, na konkretne životne izglede svojih sunarodnika južno od Save, preovladavala je strepnja. Čežnja za srpskim bregovima, koji su se nazirali na jugu, bila je praćena strahom od života koji se odvija mimo obrazovnih i kulturnih institucija. Dodir sa sunarodnicima otuda je rizikovao da postane dodir sa neobrazovanošću, sa ismevanjem i ponižavanjem koji su bili rezervisani za ono do čega joj je njoj najviše bilo stalo. Da mi Bog da krila sokolova da se vinem do onih bregova, tam da vidim braću i šta rade, da li praznost, vreme im ne krade. Milica Stojedinović Srpkinja nigde oko sebe nije mogla da pronađe podršku za vlastitu viziju istorijskog razrešenja političkog ropstva. Njen životni ideal sasvim je saglasan sa idejom romantizovanog prosvetiteljstva. Poput zmaja, bila je uverena da se do višeg smisla nacionalne pripadnosti može dospeti jedino prosvetiteljskim sredstvima, odnosno posredstvom obuhvatnog modernog obrazovanja. Izrečeno njenim rečima, tako što se pije čar znanstvenosti lepe smerno. Jedinu suvislu pripremu za ostvarenje prosvećene zajednice videla je putem umetnosti, u čemu se ogleda romantičarski segment prosvećivanja. Njen osnovni ugođaj objedinjavao je dve vodeće ideje. Samosvest o neuvažavanju vlastitog rada, ali i o unižavanju celokupnog naroda kao slobode i prava nedostojnog naroda. Bila je čvrsto uverena da je složno, ujedinjeno delanje jedini mogući pristup. S druge strane, sve političke podele, te sukobi kako sa jezičkim reformatorom Vukom, tako i sa crkvenim institucijama, u njenim očima su predstavljali otežavajuće okolnosti i dalje su odlagali ostvarenje političkih ciljeva. Napokon, temeljno uverenje glasilo je da od političkog sazrevanja nema ništa bez obrazovanja, a upravo je ono tako dramatično nedostajalo. Ne samo da nije bilo javnog priznanja i zasluženog poštovanja za intelektualne delatnike, nego su oni predstavljali mete, poruge i agresivnog ismevanja. Posebno u njenom slučaju, kada je bilo reči o ženi intelektualcu. Mnogobrojna su mesta na kojima se Milica žali da su i ona i njene pesme lišene pokrovitelja, te da svako nalazi za shodno da po nahođenju viče na nju i spisateljsku delatnost kao njen životni izbor. Protić piše: za patrijarhalna shvatanja srpskog društva Miličinog doba, ona se ponašala mimo normi i činila nedolične stvari. Zna se vrlo dobro u patrijarhalnom društvu gde je mesto smernoj srpskoj devojci, šta za nju jeste i šta za nju nije, a pisanje pesama i bogata korespondencija sa različitim muškarcima, pa makar oni bili ugledni ljudi, nikako nije nešto što pripada valjanoj devojci. Umjesto podrške, po pravilu je slijedila pogrda. Umjesto priznanja za trud i rad, u razmjeni sa okolinom najčešće je dobijala pokude. Po pravilu je susretala agresivno nerazumevanje. Vodeći romantičarski impuls Milice Stojedinović Srpkinje, vidimo u njenom nepristajanju na status i položaj koje su joj njena sredina i njeno vrijeme unapred dodelili. Jezgro otpora proisticalo je iz svesti da njen izbor predstavlja jedini garant buduće političke slobode, a da je upravo takav odabir proklinjan kao nedostojan i neprikladan. Milica otuda nije mogla da razume svet u kojem je živela, niti da ostvari bilo kakvu vrstu saglasja sa njim. Srpkinji je bilo neprihvatljivo da obrazovanje, čitanje, poezija, komunikacija sa svetom, sve ono što je ona prepoznavala kao lek, kao jedino sredstvo kolektivnog ozdravljenja, većina oko nje vidi kao kužnu zarazu i neželjenu bolest. Zbog toga je ustala i pobunila se. Bunila se protiv izostale institucionalne podrške, zbog koje bivaju potpuno zanemareni talenti i kod muške, a naročito kod ženske mladeži. ukazivala je da su majke prve u komunikaciji sa decom, što postaje potencijalni problem onda kada njihove vaspitačke obaveze nisu poduprte odgovarajućim obrazovanjem, što je najčešće slučaj. Sadašnje izobraženje žensko nije ništa drugo nego uobraženje da su izobražene. Zbog toga je ogroman trud uložila u objavljivanje svog dnevnika, svog magnum opusa. Svakako joj je prevashodno bilo stalo da sebe predstavi široj javnosti. Ipak indirektnu, skrivenu nameru jedinstvenog projekta dnevnika u Fruškoj gori 1854. vidimo u nastojanju da se dekonstruišu uobičajene primedbe i komentari, kako je ono što ona čini patološko i nedopustivo. Predstaviti sebe i svoj život ogoljeno, krajnje iskreno, onakav kakav je, saopštiti sve svoje strepnje i bojazni upravo onima koji te preziru, predstavlja gest izrazite hrabrosti, posebno na početku druge polovine 19. veka. Prikazivanje sebe kao obične mlade žene koja se bavi neobičnom delatnošću, ali pored nje obavlja sve kućne poslove koji se od nje očekuju, imalo je dvostruki cilj. S jedne strane valjalo je pomiriti spisateljski poziv i seoski život, spojiti u harmonično jedinstvo upravo ono što se tada smatralo nespojivim. S druge strane, ispovedni ton ciljao je na nenametljivo, prijateljsko, poverljivo saopštavanje vlastitih ideja. One su se ticale kritike otuđene građanske klase, teze da je obrazovanje neuporedivo važnije od sticanja bogatstva, kritike nepriznavanja intelektualaca i izostanak podrške mladima, te, napokon, pomirenja između religijskog i naučnog stava idejom da čovjek slavi Boga kada sebe prosvećuje. Posljednji moment smatramo neobično važnim za ranu srpsku modernost, jer nastoji da ukine oveštalo praznoverije da sistemsko učenje i prisvajanje znanja nužno znači raskid sa religijskom pripadnošću i nacionalnim poreklom. Pritom, Milica nije bila ni prva, niti jedina spisateljica svog vremena. Gledano iz perspektive društvenog položaja i finansijskog statusa, ona je svakako stajala najniže. Socijalno gledano bila je bez konkurencije najugroženija. Uprkos, ili baš zahvaljujući tome, njen je otpor bio najsnažniji i najodvažniji. Pružen u mediju književnosti, istom onom zbog kojeg joj je neprekidno zamerano, njenoj je ličnosti obezbedio izvesnu auru, gotovo status legende. Njenoj pojavi, piše Draško Ređep, neposredno su prethodile i Eustahija Arsić, Julijana Radivojević i Anka Obrenović, ali je jedino Vrdnička vila postala legenda. Na prezir sredine, romantičari su obično odgovarali njenom promenom, putovanjem, a upravo ono Milici nije bilo na raspolaganju. Doduše, putovala je dva puta u Beč, 1851. i 1854. i bila smeštena kod Vuka i Mine Karadžić, ali iz njene prepiske jasno razaznajemo da su njeni finansijski, ali i vremenski kapaciteti bili ekstremno ograničeni. Za razliku od poznanika Ljubomira Nenadovića, koji putuje bez mnogo opterećenja, ima plan, ali rado ga sa društvom menja, u zavisnosti od okolnosti na koje bi nailazili. Mina je bila obavezana kućnim poslovima, odnosno kućevnim opstojateljstvima, neprekidnim poslovima po kući i okućnici, negovanjem braće, bolesnog oca. Dok je san o romantičarskoj slobodi često poređen sa letom slobodne ptice, Milica za sebe samu kaže kako je živela kao ptica u zatvori. Teško nam je da zamislimo dramatičniju opoziciju romantičarskom samorazumevanju od ptice zatvorene u kavezu. Ta slika sugeriše postojanje kapaciteta i moći za let, ali također izostanak mogućnosti, ekstremnu spoljašnju ograničenost, skučenost i zatvorenost. Sputanost sa kojom se Milici valjalo suočiti bila je u najmanju ruku dvostruka. S jedne strane, nerazumevanje i uvrede okoline, a s druge, sputavajuće životne okolnosti, odnosno organizacija svakodnevice koja nije bila nimalo naklona njenom književnom radu. Itekako svesna svoga položaja, Milica uočava da su promjene na selu vezane prevashodno za prirodne cikluse, te da se seoski način života odvija neistorijski. To će reći da seoska sredina nije pogodna za onoga koji ispisuje svoj književni san o političkom oslobođenju, do kojeg će doći u budućnosti. Tragizam Milice Stojadinović-Srpkinje vidimo u angažmanu koji nije mogao biti ostvaren u sredini u kojoj je ona provela najveći deo svog života. Seoski život je ponajviše jednoobrazan, ali on ne donosi mnogo promjena, izvan promjena u prirodi. Današnji dan mi prođe kao i onaj juče. Konkretna iskustva društvenosti za Milicu su predstavljala izvore traume. Ona su jednostavno bila daleko od toga da posluže kao životni oslonac. Otuda je iskustvo prirode predstavljalo zaobilazni medij posredstvom kojeg je Milica bila u prilici da komunicira sa istorijskim. Istorijsko je tako postalo poput prirodnog procesa u kojem se smenjuju rađanje i umiranje. Miličin život i rad smestili su se u rascepu između nesretnog istorijskog ishoda koji se dogodio u davnoj prošlosti i obećavajućeg spasenja koje slijedi tek u neodređenoj budućnosti.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Dragana Prolea, Četiri lica stvarnosti, romantizam Milice Stojadinović-Srpkinje, čitao je Aleksandar Božović.